šajā nedēļas nogalē meteorologi sola diezgan siltu laiku un ticam, kad daudziem iedzīvotājiem varētu tiešām tik atklāta šī atpūtas sezona pie ūdens, aicinam ņemt vērā dažus svarīgākos drošības principus. Mēs aicinām peldēšanas sezonu uzsākt tikai tad, kad ūdens temperatūra sasniegusi vismaz 18 grādus pēc Celsija, kā arī peldēties iesakām tikai oficiālajās peldvietās, par ko liecina zīme peldēties atļauts, vai arī, ja tūmā nav šādu peldvietu, tad tādās peldvietās, kur krasti ir lēzens un ar cietu pamatu, bez lielas traumas un atvariem. Noteikti iedzīvotēm pirms peldēšanās ir jāpārbauda ūdens tilpnes gultne, jo ziemas laikā tā varbūt mainījusies. Tāpēc iesakam ūdenī iet lēnām un pakāpeniski, nevis strauji mesties iekšā vai lekt. Aicinam arī tajos gadījumos, kad, piemēram, šajā saulē iedzīvotājs ir pārkarsis, ūdenī iet lēnām, vai nebūtu šī traujā ķermeņa temperatūras maiņa, tad sāktos krampi vai rastos problēmas ar sirdsdarbību.